Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika witata qabeyan gajimaatat galgale keessa saala maafola kajal qabeyan masaa sadid meter bandi tikdamilam tikdamishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo ammajal qaba kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attam ooltan. Jimaata eebda 30 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Kaabineen Sudaan torban kana keessa waa'ee mirga dubartootaa irratti waliigaltee tokkummaa mootummootaa mallatteesse. Ta'us garuu gumiin ministeerotaa kun mirgoota hanga tokko kanneen seeraan dubartoonni dhiiraan qixxee akka ta'an mirkaneessan raggaasisuu didanii jiran jedhu qeeqxoonni. Itoophiyaan lammiiwwan dhalata Tigraay guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen kumootatti lakkaa'aman guutummaatti yakkuudhaan mana hidhaatti guurtee irra caalaa isaanii himannaa seeraa malee baatileedhaaf akka keessa adda baafadheen jira jedha maddi oduu Associated Press. Roobii darbe kana gaafa eebla 27 ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi karaa marsaa intarneetii dargaggoota Afrikaa duraan pirojektii Yuunaayitid Isteetsi dargaggoota kan hirmaachisa hooggansa dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamuun beekamutti hirmaatan waliin mari'atanii jiran. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Birhaan Haayiluu. Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikistii Gammee oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kuno. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessa kan jiru mana barumsaa Maayiwayinii keessa namoonni Tigraay bakka adda addaa keessaa godaanan kanneen 7,000 caalan jiraachuu isaanii waltaasisaa godaantoota akka ta'an obbo Tasfaay Birhaanuu ibsanii jiru. Godaantonni warri jalqabaa kan abbaa warraa 751 qabu mana barumsaa Maqalee keessa jiru Qissaannat keessa ka jira yoo ta'u namoota 3,000 caalaatu keessa jira jechuudhaan waltaasisaan godaantota kanaa obbo Haftoom Tsaggaayi ibsuu isaanii Alam Fissaha gabaasee jira. Kaabineen Sudaan torban kana waliigaltee tokkummaa mootummootaa kan waa'ee mirga dubartootaa raggaasisee jira. Garuu qeeqxoonni akka jedhanitti kaawunsiliin ministeerotaa kun mirgoota silaa walqixxummaa dubartootaa Sudaan keessatti kabachiisu hanga tokko raggaasifne gabaasaa Naabaa Moheddan Kaartoom irraa ergite.
Manni maree ministeerotaa Sudaan bara 1979 waliigaltee loogii dubartoota irratti oofamu mara dhabamsiisu mallatteessee jira. Haa ta'u malee dhiironni mana maree sana keessa dubartoonni sadarkaa siyaasaaf hawaasummaatti dhiirota qixxeedha. Gaa'ila wal hiikuuf guddisuu ijoollee keessatti mirga qixxee qabu yaada jedhu raggaasisuuf tolen jedhin hafan. Gareeleen mirga dubartootaa qoqqobbee akkasii qeequudhaan hin simannu jedhan. Isaan Fagirii hooggantuu kaka'umsa hacuuccaan dubartootaa hin ta'u jedhuuti. Fagiriin akka jedhanitti mootummaan ce'umsaa keessumaa fedhii uummata Sudaaniif dubartootaa gadi qabu barbaada. Waliigaltee san waa'ee qixxummaa waan dubbatuuf qoqqobbii kan akka keeyyata lamarra jiruu waliin raggaasisuun kaayyoo waliigaltee sanaa faallessa. Sana jechuun mootummaan dubartoonni seera tumuu kan naannoo keessatti dhiira qixxee mirga akka qabaatan hin barbaadu jechuudha. Akka dubartootaatti mootummaa ce'umsaarraa kan akkasii hin simannu jedhan. Xumura bara 2018 jalqaba bara 2019 dubartoonni Sudaan kan eebla bara 2019 aangoorra darbaman hiriira mormii faallaa pirezidaant Omar Al-Bashir geggeeffame keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Waggaa darbe dubartoonni Sudaan hangi tokko jijjiirama dimokiraasummaa Sudaan keessatti qooda qabaataniif badhaasa sadarkaa addunyaa badhaafamaniiru. Qabsaa'onni dubartoota hangi tokko mootummaan ce'umsaa qajeelfama mirga namaaf mirga dubartoota hanga tokko raggaasisee jira garuu amma mootummaan jijjiirama dhugaa hojiirra oolchuuf fedha qabaachuusaa ni shakkuu jedhu. Gama biraan mootummaan Sudaan torban kana seera bara 2005 keessa mirga dubartootaa laalchisee bahe raggaasisee jira. Waliigalteen lamaan Sudaan keessatti yeroo ammaa abbaa aangoo sadarkaa olaanaa ta'uun kan tajaajilu mana maree abbaa biyyummaan raggaasifama jedhamee eegama.
Ribxee loltoonni Chaad kanneen mootummaa ce'umsaa biyyattii aangoorraa darbuu fi fedhan kamisa kaleessaa heelikooptara waraana biyyattii haleelanii kuffisuu isaanii dubbatu. Gara jalqaba torban kanaa hiriirtota mormii dhageessaa turan waliin hookkara uumameen yoo xiqqaate namni jaha egaa ajjeefamee booda mootummaan waraanaa akka biyyattii bulchaa jiru hiriirri akka lamuu hin gaggeeffamne akeekkachiisee jira. Mootummaan Chaad akka jedhutti ribxee loltoonni torban darbe pirezidaantii biyyattii ajjeesan karaa daangaa gara Niijeritti baqatan. Gama kaaniin ribxee loltoonni kamisa kaleessaa ibsa baasaniin magaala Chaad keessaa akka taate Nohu kan to'atan ta'uu fi iddoon kunis magaalaa guddoo Chaad Injaminaarraa fageenya kiiloomeetira 300 irratti akka argamtu ibsaniiru. Kan ribxee loltoonni jedhan kun maddeen walabaan mirkaniin arganne garuu magaalaa Injaminaa haleeluun mootummaa haaraa ilma pirezidaanticha ajjeefamaniin gaggeeffamu aangoorraa darbina jechuudhaan sodaachisaa jiran. Mormitoonni siyaasaa akka biyyattii mootummaan waraanaa biyyattii bulchuu balaaleffachuudhaan mootummaan ce'umsaa sibiilotaa kan pirezidaantii gumii biyyoolessaan hoogganamu hundeeffamuu qabaa jedhu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden erga muudamanii waajjira qabatanii guyyaa 100 keessatti hegeree Ameerikaa kan ilaaleen abdii akkasii qabaadhe hin beeku sababiinsaas biyyattiin deebitee fuulduratti tarkaanfataa jirti jedhan. Kanaaf sodaarraa abdii akkasumas dukkanarraa ifa filannee jedhaniiru. Baayiden kan akka dubbatan hiriira siyaasaa namoonni konkolaataa 315 keessa taa'uudhaan Atlaantaa cinatti gaggeessan irratti ture. Hiriira kanas kan maallaqaan deeggare koree biyyoolessaa kan demokiraatotaati. Demokiraasiin uummataaf maal akka fayyadu mirkaneessitaniittu jechuudhaan Baayiden ennaa dubbatan kanneen konkolaataa 315 keessa taa'anii dhaggeeffataa jiran immoo fiingee konkolaataa iyyisiisuun deeggarsa qaban ibsan. Konkolaataa keessa taa'anii dhaggeeffachuun kun sababa weerara dhukkuba COVID-19 ta'uun beekameera. Konkolaataan kun hundumtuu bakka konkolaataa dhaaban kan Waaltaa Enerjii Duluth isa magaalaa Atlaantaa kaaba bahaa jiru keessatti dhaabamanii jiru. Kutaan walgahiin kun keessatti gaggeeffame Joorjiyaatti senatoroota 2 filuuf marsaa 2 filannoon kan keessatti gaggeeffame yoo ta'u deemokiraatonni barcuma 2 injifachuudhaan lakkoofsa barcuma senataa paartiileen 2 wal qixxee akka ta'u taasisuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaant Joo Baayiden egaa aangoo qabatanii guyyaa 100 keessatti yaaliin godhan kun biyyoota Afrikaa biratti simannaa muraasa argatee jira. Pireezidaant Baayiden guyyaa aangootti qabatan isa jalqabaa Yuunaayitid Isteets jaarmayaa fayyaa addunyaa keessaa akka baatuuf pireezidaantichi duraanii Tiraamp karoora baasanii fi walfalmii hordofsiise ture sana dhaaban. Baayiden Ameerikaan jaarmayaa fayyaa addunyaa keessaa akka hin baane dhorkuun isaanii keessumaa hayyoonni Afrikaa simatanii jiru. Kana malees Baayiden doolaara biliyoona 2 dabalataan dhaabbata COVAX jedhamuuf ramaduun biyyoonni yeeyyiin akka tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argatan taasisanii jiru. Ergasii booda guyyaa aangootti qabatan 90ffaarratti bulchiisi Baayiden ajjeechaa gurraacha Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabu kan Joorj Filooyids kan ilaaleen jechootaaf haasawaa biyyoota Afrikaa irra hedduu garaa cibse dhageessisaniiru. Xiinxaltoonni Afrikaa kan akka Asaandaa Gohasheng magaalaa Keeptaawun kan Afrikaa kibbaarraa waa'ee saalaaf gosaa kan ilaaleen leenjii kennan akka jedhanitti Baayiden Ameerikaa keessa rakkoon caasaa gosaa yookaan sanyii akka jiru amanuu isaanii simataniiru. Dippiloomaatii Ameerikaa ta'uudhaan biyyootii alaa keessa waggootii kurna hedduuf kan hojjetan Brooks Spector yeroo ammaa Johannesburg keessa kan jiran yoo ta'u Baayiden Afrikaaf waan fiduuf jiru yeroon kan agarsiisu ta'aa jedhan. Hojii pirezidaantonni seenaa isaanii keessatti dhiisanii darban waggoota keessatti kan hojjetaman malee kan guyyaa 100 miti jedhaniiru. Israa'el keessatti jimaata har'aa ayyaaneffannaa amantii irratti namoonni du'uu isaanii hojjetoonni tajaajila fayyaa kan ibsan yoo ta'u muummichi ministeera biyyattii Benjamin Netanyahu kun balaa guddaadha jedhaniiru. Amantoonni amantii ortodoksii warra juushotaa 10,000 hedduu siidaa Gaaliilee kan jaarraa 2ffaa keessa ijaarame dhagaatti darbataatu jiranii walirratti kufan. Kunis ayyaaneffannaa halkan guutuu faaruwa mantifi dhiichisa kan qabu ture. Namoonni jaan argan akka jedhanit namoonni karaa dhiphoo taate keessa innaa darban qilleensa dhabuun ukkaamamanii hangi tokko haala tureyyuu hin hubanne turan. Kunis gaara Meeroon keessatti yoo ta'u akeekkachiisa dhukkuba COVID-19 kenname diduun ture. Kanneen madaan helikoopteraan gara hospitaala Israa'el gama kaabaa keessa jirutti geeffaman. Aangoonni ambulaansii akka jedhanitti namoonni 103 kan madaa'an yoo ta'u kurna hedduun du'aniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan lammiiwwan dhalata Tigraay guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen kumootatti lakkaa'aman guutummaatti yakkuudhaan mana hidhaatti guurtee irra caalaa isaanii himannaa seeraa malee baatileedhaaf akka keessi adda baafadheen jiraa jedha maddi oduu Associated Press. Hidhaan hangawoota waraanaaf siviilotaa kun mootummaan lola naannoo Tigraay keessatti geggeessu baatilee 6 qabatee ennaa jiru kanatti kan yeroo tokko olaantummaa qaban warreen Tigraay waltaalee mootummaa keessaa qulqulleessuuf kata'e yaalii ifaadhaa jedha gabaasi kun. Manneen hidhaa yoo xiqqaate 9 keessa kanneen jiran kan Itoophiyaan amanteen ol hedduu bal'aaf ta'e jedhamee kanneen to'ataman yoo ta'an sababa tokkichi sababa gosaati jedhee jira gabaasaa guutuu Bafaqaaduu dhiyeessa.
Akka gabaasni kun jedhutti namoonni hidhaman miseensa waraanaatii fi siviilota yemmuu ta'an ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin ji'ootaa fi mana hidhaa keessa jiru. Hidhamtoota maatiidhaa fi firoottan isaanii irraa odeeffannoo argachuu isaa kan ibse gabaasni kun namoottan 10,000 lakkaa'aman mooraa waraanaatii fi koleejii qotiinsaa keessatti hidhamanii jiru jedha. Mootummaan qondaaltota waraanaa baay'ina hin qabne hidhuu isaa mirkaneessuu isaa kan ibse gabaasni Associated Press namoonni hidhamanii miseensota raayyaa ittisa biyyaa qofa ittuu hin ta'in luboonni amantii hojjettoonni mootummaa dhalootaan Tigraayin ta'anii hidhamuu isaanii bareeraa jedheera. Hidhamtoota miseensa raayyaa waraanaa ta'an haasofsiisuu isaa kan hime gabaasni kun hidhamtoota 400 ol ta'an keessaa caalaan isaanii warra lola irratti hirmaatan ittuu hin ta'in barsiisonnii fi narsoonni akka jiranu ibse ogeeyyii seeraatii fi maatiidhaa wajjiniin akka isaan wal arguu hin dandeenye caqaseera. Haala garaagaraatu jira. Hidhattoonni ammi tokko guyyaatti al tokko duwwaa nyaata argatu. Yemmuu dhibeen koroonaa babal'achaa jiru kanatti kutaa tokko keessa namoota hedduutu jiraata. Hidhamtoonnis ta'anii maatiin isaanii mana hidhaa keessatti reebamuunii fi miidhaan qaamaa kan biraa jiraachuu isaa kallattiidhaan hin dubbanne. Hundi isaanii waan lubbuu isaaniitiif sodaatanuu fi beekamuu hin barbaanne jedha gabaasni kun. Hidhaan jimlaatii fi akka mana ofii keessaa hin baane taasifamuun waan waraana Tigraay keessa jiruun walqabateedha. Tigraay keessatti ajjeechaan dirqiidhaan gudeedamuun beelli haa ta'u jedhamee uummata Tigraay miiliyoonii 6 ta'u fixuudhaaf kan karoorfame akka ta'e namoonni dubbachuu isaanii gabaasni kun ibseera. Miidiyaaleen mootummaa dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffachuudhaan yakkamtootaa fi deeggartoota isaanii jechuudhaan jecha mootummaa tamsaasuu isaanii kan dubbate gabaasni Associated Press maatii hidhamtootaa tokko tokko ali hojii irraa hari'amu. Mana jireenyaa loltootaa keessaa akka bahan ta'u. Herreegni mana baankii isaaniis jalaa cufamaa jedha. Ministeerri dippiloomaasii hawaasaa Mokonnin Amaaree embaasii Itoophiyaa London jirurraa namoonni jimlaadhaan hidhamanis mirgi namootaa sarbames hin jiru jechuu isaanii kan gabaase Associated Press dhiyeenya kana qondaalti waraanaa mootummaa Birgaadar Jeeneraal Tasfaayee Ayyaaloo biyyaaf jechuudhaan keessa keenya qulqulleessineerraa jedhanii dubbachuu isaanii viidiyoo dhoksaadhaan baheerraa argachuu isaa barreesseera. Waajjirri abbaa alangaa waliigalaa namoonni sababa eenyummaa yookiin gosa isaaniitiin dhiibbaan isaanirra ga'e bilbilanii akka himatan haala mijeessuu isaa dubbatee turus abbaan alangaas ta'e dubbii himaan waraana mootummaa gaaffii Associated Press fi deebii akka hin kennine ibseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets namoonni mooraa yookiin kaampii waraanaatii fi koleejii keessatti hidhamuu isaanii akka hin mirkaneeffanne kan ibse gabaasni kun sababa rakkina Tigraay keessatti uumamirraa kan ka'e gargaarsa nageenyaa wajjin walqabate Itoophiyaadhaa kennamaa ture garuu Ameerikaan dhaabdeetti jedheera. Namni biraa kan lata Tigraay ta'e tokko mana hidhaa keessaa akka itti dubbate kan ibse Associated Press paayileetota, teknishaanotaa fi miseensota waraanaa dabalatee namoota 30 wajjin ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin mana hidhaa jiraachuu isaa himeera. Akka namni kun mana hidhaa keessaa bilbilaan jedhetti maatiin hidhamtootaa tokko tokko bakka jarri jiranuu hin beekan. Haati koo akka ani yeroo dheeraadhaaf hojiidhaaf deeme yaaddi. Yoo nagaan bu'e nu gadhiisu ta'a. Taa'uu dhabaannaan garuu egeree hin qabnu. Tarii nu ajjeesuu danda'us jedhee bilbila isaa sardamtuudhaan cufee jedha gabaasichi. Tilmaamni lakkoofsa hidhamtootaafiif bakki isaanii itti hidhamanii adda adda. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hundeessaa Inistituutii Nageenyaaf Tasgabbii kan ta'an hangawaa mootummaa duraanii Mulugeetaa Gabriyoot Barahee dhalattoota Tigraay kan ta'an miseensonni waraanaa 17,000 erga lolli jalqabamee booda hidhamuu isaanii himaniiru jedha Associated Press. Ogeessi seeraa Taaddalee Gabramadiin dhimma hidhamtoota miseensa raayyaa waraanaatii fi poolisii turan 75 qabanii jiru. Hidhamtoonni isaan mana hidhaa naannoo Finfinnee jiru tokko keessatti haasofsiisan 25 ta'an kutaa tokko keessatti ciisuu isaanii dubbataniiru. Akka ogeessi seeraa kun Associated Pressitti himanitti namoonni sun namoota qulqulluudha. Yakkii isaanii dhalataa Tigraay ta'uu isaanii qofa. Dhaabbata mootummoota gamtoomaneetti biiroon mirga namoomaa hidhaan jiraachuusaa akka beeku ibsee rakkina iftoominaarraa kan ka'e lakkoofsa hidhamtoota akka hin beekne himeera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaaffii Associated Pressii fi deebii kennuu baatus ibsa dhiyeenya kana baaseen hidhamtoonni haqa loogii hin qabne mirga maatiidhaan daawwatamuu mirga wal'aansa argachuu akka qaban ibsuusaa himeera. Namootan hidhaa keessa jiranu kanaafi fuula duratti maal akka ta'u ifa miti. Akka namoonni lama Associated Pressitti himanitti barumsi haaromsaa jalqabeera. Namni tokko akka firrisaa barumsa haaromsaa kanaaf deeme natti himeerra kan jedhe Associated Press hidhaan kun dhalattoota Tigraay gara mormitoota mootummaatti geeddaruu danda'a jedheera. Takila Birhaan Waldasillaasee balaliisaa humna qilleensa Itoophiyaa ture. Innii fi hiriyoonni isaa hoggantoota TPLF wajjiniin quunnamtii qabdu jedhamanii himataman. Inni hidha mana isaa keessaa miliqee bade. Akka hiriyoonni isaa itti himanitti naannoo waajjira humna qilleensaa Itoophiyaa bishooftuu keessatti namoonni 1,000 tilmaamanu hidhamanii jiru jedhee akka itti hime Associated Press gabaaseera. Balaliisaan xiyyaara waraanaa Takila Birhaan Waldasillaasee kanaan dura Tigraayin irra goree hin loluu jedheen ture. Amma garuu ittuun carraa argadhe saba kootiif nan lolaa jechuusaa gabaasni Associated Press kun ibseera.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kaqophii dhimmoota dargaggootaa irratti fuulleffatuuf torbanitti yeroo tokko jimaata kan dhiyaatu.
Qophii labataa. Akka mooltaan dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa jalqabeera. Qindeessee anansi dhiheessummaan Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Hundeeffama 10,000 dhaabbata dargaggoota Afrikaa hooggansaaf qopheessu irratti leenjii kennu yaalii ilaalchisuudhaan qophiin gaafii 10,000 toonii wajjin jedhu roobi darbe ebla 27 qophaa'ee ture. Qophii san irratti dargaggoonni biyyoota Afrikaa adda addaa irraa walitti dhufan ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkaniif gaafii qaban dhiheessaniiru. Hirmaattonni hundumtuu kanaan dura sagantaa yaalii kana keessatti leenjii fudhatee warra eebbifamee hojii adda addaa irratti bobba'ee jiru. Ministirri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan hirmaattota irraa gaafii isaanii dhagahuu odoon jalqabin dura sagantaa yaalitii dinqisiifannaa qaban ibsan.
I have to tell you it is remarkable to see its impact after a decade. More than 24,000 alumni between the Mandela program and the regional leadership centers.
Wagga kudan booda saganta Mandela tif giddugaleessa hoggansa kannaannoleetiin dargaggoota 2024 eebbifame. Sagantaan kun guddachaa dhufusi kaayyoon isaa kabuuraa akkuma yeroo jalqabaati.
Ardii namoota biliyoona 1.3 harki walakkaan isaa umrii 19 gadi harki walakkaan isaa immoo sanii olii taate Afrikaa keessatti waan irratti xiyyeeffamuu qabu. Ogaa ibsanis Blinken.
Best way to expand opportunity, grow economies, promote human rights is to invest in Africa's young leaders.
Carra babal'isuu fi dinagdee guddisuu fi qabiinsa mirga dhala namaa irratti hojjechuudhaaf wanni barbaachisu dargaggoota Afrikaa irratti investii gochuudha. Humni yaada yaalis kanuma.
Qabxii sadii weerarri vaayirasii koronaa addunyaan amma keessa jirtu kun sagantaan yaalii amman barbaachisaa akka ta'e ittiin nu agarsiise jedhanis tarreessaniiru.
Communities hit hardest by the pandemic are those that were already underserved and marginalized. That's true here in America, and it's true in your countries.
America akkasumas biyyoota kaan keessatti dhukkubni kun hawaasa durumaanuu tajaajila gaa hin arganneef moggaatti qabame irratti hammaachuu lammata hawaasa rakkina jabaa akka weerara ammaa kana itti dhufuuf qopheessuudha. Akka irraa hafanitti ijaaruu, hiree babal'isuu, rakkinichi odoo hin dhufin dura sagalee hooggantoota reefu hawaasa keessaa ol ba'aa jiraniif jajjabeessuu, akkasumas teknooloojii fi wantoota kaan warra jiru fooyyee qabuu fi walitti dhufeenya gaarii qaban qofa odoo hin ta'in hundumaaf dhiyeessuun barbaachisaadha.
Eebbifamtoonni yaalii kana hundaaf adda durummaadhaan hojjechaa jiraachuu ani yaadachiisan ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi kun qabxii sadaffaan kaasan.
The pandemic has made clear how our fates are really bound up in one another.
Weerarri vaayirasii koronaa hireen keenya hundi akkamitti walqabataa akka ta'e ifa godhe.
Hooggantoonni yaalii yeroo kamuu caalaa hin barbaachisanii yan jedhan Antonii Bilinken saganticha cimsuu irrattis yaada hirmaattotaa akka barbaadan gaafachuudhaan gaafii fudhachuu jalqaban. Dargaggoonni gaafii dhiheessan Itoophiyaa, Keeniyaa, Zimbaabwee, DRC dabalatee biyyoota 10 irraa ture. Itoophiyaa irraan hirmaate dargaggoo Yaaree Dabarraa rakkinoota akka jijjiirama qilleensaa hiikuudhaaf saffisaan addunyaan hariiroo qabaatee wajjin hojjechuu gaafata. Ameerikaan waltajjii addunyaa irratti oggaa deebitee jirtu kanatti waliigaltee paarisitti deebi'uu malee rakkinoota cimaa jijjiirama qilleensaatiin walqabatanii jiran hiikuudha maal Ameerikaa irra eegnuu jedhee gaafate. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi kun gaafii ka'eef deebii oggaa kennanis dhimmi jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti hunda keenyaaf dhimma du'aaf jireenya hedduuti jedhanii waliigaltee paarisitti deebi'uu dhaqabe murtiiwwan pireezidaant Baayiden erga aangootti dhufanii hojjechaa turan akka fakkeenyatti kaasan. Itti aansanis.
The decisions and the actions that countries take now and that they take between now and 2030 are really going to determine whether or not we succeed in meeting the ambitious goals that many of us have set.
Murteewwan biyyoonni ammaa qabee amma haga bara 2030tti dabarsanii fi tarkaanfiiwwan fudhatamantu hawwii guddaa baay'een keenya bara 2050tti arguu barbaannuuf milkaa'uuf dhiisuu murteessa.
Dhumarrattis gaafiiwwan ka'an hundumaa dhafuu deebii kennanii erga raawwatanii booda hojiiwwan dargaggoonni kun biyyoota isaanii keessatti hojjechaa jiraniif isaan galateeffachuudhaan addunyaan dhimmoota jajjaboo ta'an baay'ee keessa jirti. Baay'een keessanillee jireenya keessan keessatti akkasuma. Garuu hojiin keessan bu'aa akka qabu yaadachuun dagatinaayi. Kun immoo funduraaf abdiidhaa ergaa jedhu dabarsaniiru ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antonii Bilinken. Egaa jimaata torban dhumaati jira. Kaan hojiidhaan kaan barumsaan qabamtanii turtanii amma tokko akka buqattan sirba lamaan tokko sin affeera. Sirbi artiist Andu'aalem Gosaa darbee laallaa jedhu ji'a eblaa kana keessa YouTube irratti maxxanfame 7:30 keessatti 600,080 ol laallameera. sirbi artist Guutuu Abarraa Hawwaa Hawwaa jedhu ji'a lama dura YouTube irratti maxxanfame immoo yeroo miliyoona 1,400,000 ol laallameera. Sirboonni kuni an YouTube irra jedhu sinitti maa jira malee Sound Cloud dabalatee waltajjiiwwan adda addaa irratti dhaggeeffatamaati jira. Lachuu an dhihaatan karaa Vision Entertainmentiiti. Artistootaa fi ogeeyyii sirboota kanarratti hirmaatan hundaan galateeffachaan qophii labataan irraa xumura. Torban mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammee. Nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Jeffanen jadu Temen nu feni karaa